Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hladnoća i zima odnijele su četvrtu žrtvu u Bosni i Hercegovini. 46-godišnji Milorad Čelić je, prema riječima dežurnog u operativnom centru javne bezbjednosti Doboj, smrznuo se u vodi kada je pod dejstvom alkohola pao manji potok u selu Mladikovina kod Teslića. Slučajevi smrzavanja zabilježeni su u Donjoj Jablanici, Zenici i Tuzli. Na gradskom stadionu u Prijedoru izgorio je dio tribina. Prijedorski vatrogasci pretpostavljaju da je riječ o namjernoj paljevini. Izgorjelo je nekoliko plastičnih stolica na centralnoj tribini. Materijalna šteta nije velika, a slučaj će istražiti policija. Proteklih 8 godina obilježeno je političkim zastojem i stagnacijom Bosne i Hercegovine u gotovo svim oblastima, rekao je u intervju za FENU šef misije OSCE u BiH, ambasador Jonathan Moore. Podsjetio je na februarske proteste koji su pokazali nezadovoljstvo i frustracije građana te na majske poplave. Od BiH vlasti Moore očekuje ispunjenje obećanja iz predizbornih kampanja. Klub novinara Banja Luka organizira sutra protestni sastanak povodom pritisaka na rad novinara. Iz kluba novinara su pozvali kolegi iz svih redakcija da im se pridruže u Banjoj Luci kako bi zajedno iskazali odlučan stav protiv sve učestalih pritisaka i pokušaja ugrožavanja medijskih sloboda. Na protestnom sastanku bit će pročitani zahtjevi novinarske zajednice koji će biti upućeni vlastima entiteta i države BiH. Najmanje 11 ljudi poginulo je u urušavanju u rudniku Mermera nakon eksplozije na sjeverozapadu Pakistana. Rudnik se urušio nakon što su radnici izvršili detonaciju. Požar u južnoj Australiji ne jenjava. 22 osobe su povrijeđene, uglavnom riječ o vatrogascima. Izgorele su na desetine kuća, a dvije osobe se vode kao nestale. Zemljotres jačine 4 stepena po Richterovoj skali registrovan je na najvećem grčkom ostrovu Kritu, saopštio je Evropski seizmološki centar. Do sada nema podataka o povrijeđenima i materijalnoj šteti. Loši meteorološki uslovi na visini na kojoj je letio avion Air Asia bili su razlog za nesreću kada se prije sedmicu dana avion srušio u Javansko more u Indoneziji. Potraga za tijelima i olupinom avionom ušla je u drugu sedmicu, a otežavaju je nepovoljni meteorološki uslovi. Ekipama je prioritet pronaći crne kutije, ključne za utvrđivanje uzroka pada aviona. Iz mora je dosad izučeno 31 tijelo, a 6 velikih fragmenata aviona je pronađeno. Rusija je danas uputila 11. humanitarni konvoj ka regionima Donjeck i Lugansk na jugoistoku Ukrajine, gdje će biti isporučeno 1400 tona pomoći. U konvoju je više od 60 kamiona. Region Donjeck i Lugansk suočeni su sa velikom humanitarnom krizom od aprila prošle godine. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je otputovala u Katar, gdje će nastupiti na svjetskom prvenstvu koje počinje 15. januara i traje do 1. februara. Izabranici selektora Dragana Markovića završili su pripreme u Mostaru i Sarajevu, te puni optimizma odlaze na svoje prvo veliko takmičenje. Govori selektor Dragan Marković.
Mislim da je grupa jako izjednačena, tako da je svakica životno važna. Počeći nama od prve, sigurno gdje se probija led, stava dva boda, znači do kraja 4 meč flopte, zato je ta utakmica najvažnija, kao prva. A nisu ni druge za pacijent, mislim da će biti otvorena igra do zadnje kola i nema predaje, dok god se ima šanse da se napravi drugi krug, mi ćemo izgledati na teren da to ostvari.
Zagrebačko Sljeme domaćin je zimskog skijaškog kupa u obje konkurencije. Mlada Mikaela Šifrin pobjednica je 10. izdanja Snježnja kraljice, što znači da je odbranila naslov iz 2013. godine. Drugoplasirana je Katrin Cetel, a treće mjesto je zauzela Norvežanka Nina Loset. U Bosni i Hercegovini u drugoj polovini dana bit će više oblačnosti u istočnim područjima, a u ostalim dijelovima zemlje pretežno sunčano. Krajem dana u Bosni se očekuje povećanje oblačnosti koje će u noći na ponedjeljak usloviti slab snijeg. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 4 i 10, a na jugu Hercegovine do 12 stepeni Celzijusa. Vijesti pripremila i čitala Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, i sve najbolje u 2015. godini. a u prvoj ovogodišnjoj emisiji možete čuti. Sarajevo je nekad bilo uzor današnjim razvijenim evropskim zemljama.
Do početka 18. stoljeća Sarajevo ima oko 55 km vodovoda i veliki broj kuća već tada ima, znači česme, kupatila. Već prvi vodovod ima tek 1870. godine.
Pjevačica Marija Šestić u ime Bosne i Hercegovine pjeva rukometnu himnu za svjetsko prvenstvo.
Jako sam bila sretna što sam imala, evo sad, po treći put priliku da predstavljam BiH. Prvi put je bilo za Euroviziju, drugi put za Expo sajem u Šangaju i stvarno je velika je odgovornost, ali prelijepa je prilika, stvarno sportska manifestacija.
Upoznaćemo jednu od brojnih državljanki Bosne i Hercegovine koja danas živi u inozemstvu.
Kako je se bilo snaći u Francuskoj, pa bilo je jako teško zato što nismo nikoga poznavali, nismo imali novaca, nismo znali jezik, nismo znala reći ni dobar dan.
Šta su najčešće želje mladih u Bosni i Hercegovini?
Voljela bih otići u neku evropsku zemlju gdje mi pružaju bolje mogućnosti školovanja. Također stipendije koje se daju, koje su u našoj državi veoma oskudne.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
U 2014. očigledan je izostanak bilo kakvog napretka u procesu evropskih integracija. Godina je protekla u znaku neispunjenih obećanja i potpisanih, a neostvarenih obaveza. Stoga ne postoji ni jedan razlog da novu godinu počinjemo negativnostima ili neodgovornim političarima. Predlažem da umjesto toga podsjetimo kako je Bosna i Hercegovina prije ostalih zemalja u regionu započela integracijski proces, a da je Sarajevo prednjačilo u Osmanliji i Austro-Ugarsko doba po brojnim dostignućima. O tome razgovaramo sa novinarkom i arhitekticom Selmom Tahirović.
Poznato je da je prvi vodovod u Sarajevu gradio još Isebek, znači samim početkom gradnje Sarajeva gradi se vodovod. Svaki vakif sa podizanjem džamije i građevine gradi javne česme od Skender Paše, Ajazbega, Firdusbega do najznačajnijeg Gazi Husrefbega. Već u vrijeme Gazi Husrefbega on dovodi vodu sa Vrela Crnila, znači 13 km vodovoda i podiže 40 česama. Sve što živi potječe iz vode, to je bila dakle ova jedna poruka, ali natpis koji danas stoji na šadrvanu uz Gazi Husrefbegovu džamiju. Čak je nekada evo ta abdest hana uz Gazi Husrefbegovu džamiju imala i zagrijavanu vodu, namjenski se zagrijavala za vjernike. Paralelno možemo reći, znači do početka tog 18. stoljeća Sarajevo, nemam podatke u Bosni i Hercegovini, ali ima oko 55 km vodovoda i veliki broj kuća već tada ima, znači česme, kupatila, imamo hamame, javna kupatila i tako dalje. U to vrijeme već prvi vodovod ima tek 1870. godine. Gradnju vodovodne mreže u Sarajevu nastavljaju naravno i Austro-Ugari i mi, i čak i danas koristimo neke vodovode koji su oni postavili faktički iz tog perioda. Već 1882. imamo prve vozove. Interesantno je da pruga recimo Sarajevo-Vardište, ona je možda najznačajnija po tome što je bila jedna od najvećih investicija Austro-Ugarske monarhije, izgrađena je 1906. Koštala je 75 miliona zlatnih kruna. Ta pruga prolazi kroz 99 tunela, znači ko je jole krenuo prema Rudom i tamo mogao je to da vidi. Nažalost, danas je potpuno zanemareno. Rijetki prođu tom trasom.
Sarajevo se može pohvaliti i drugim tehnološkim inovacijama po kojim je prednjačilo u staro doba.
U Sarajevu već 1895. prije većine tih svjetskih metropola imamo tramvaj na električni pogon. Bukvalno isti dan, znači to je bio april, mi dobijamo i javnu rasvjetu, recimo prije Londona. Eto, specifično je to. Bilo je već nekih električnih tramvaja u Pragu, ako se ne varam, i tako dalje, ali što se drugih evropskih gradova tiče, tu smo zaista među prvima. Otvara se električna centrala, gradi se, pokreće se. Kada govorimo o električnoj energiji, Begova džamija je bila prva džamija u svijetu, znači, koja je imala električnu energiju.
16. stoljeće je zlatno doba u istoriji Sarajeva, najprije zahvaljujući Gazi Husrefbegu. Šta bi iz tog njegovog doba i danas moglo biti nauk ili primjer?
On je još u svojoj vakufnami definirao jedan vid kreditiranja. Tada se davale pozajmice iz vakufa, odnosno od vakufskog novca, i Tad je bila jasno određena kamata, zvala se rabah, i samim tim je bilo onemogućeno bilo kakvo lihvarstvo. Možda nije direktno vezana za Gazihusrevbega, ali je direktno vezana za način kreditiranja u tom periodu, koji je bio baš specifičan. Recimo, kada je neko u dugovima, on pozove prijatelje kao na sjelo. I on se okupe i svako od njih stavi po tu neku sečiju, po taj neki madrac, stavi onoliko novca koliko može. I o tome se ne priča, znači. Drugi put kada ih prijatelj ponovo pozove, znači da se izvukao iz dugova, svi opet na tom istom mjestu nađu taj novac koji su posudili, naravno bez kamata. To je specifičnost tog vremena, ta riječ i obraz, koja su bili svetinja. Tako se poslovalo. Poslovalo se na riječ. Kažu da su tada veziri slali svoje predstavnike da provjere kako to uopće funkcionira, takav sistem u Sarajevu, bez knjiga, bez tih nekih ugovora, dogovora, samo na riječ.
Kafane i restorani, da li bi i oni mogli biti primjer druženja na svjetskom nivou?
Prva kafana, prema nekim podacima, otvorena je 1590. odmah nakon one u Carigradu. Znači, to je bio baš kafana kao prostor za točenje kafe i služenje kafe. Vrlo, vrlo brzo nakon toga slijedimo i neke druge trendove u smislu gradnje hotela, prostora za smještaj. Moramo napomenuti da i u osmanskom periodu Sarajevo je puno tih hanova, karavansaraja koji su služili za prihvat ljudi, odnosno za njihov smještaj, i ono što je za to vrijeme bilo simpatično i interesantno je, znači, zbog čega je ostala na uzrečica svakog gosta 3 dana dosta, znači 3 dana besplatno hrana i spavanje. E naravno, da bi bili u korak sa Europom, mi otvaramo i prvi hotel, bio je to Hotel Europa, već 1882. Znači jedan moderan, evropski, uređen hotel. I naravno, tu prestaje tradicija da se može džaba konačiti. Jako sam razočaran tim jednim općim nedostatkom senzibiliteta prema tradiciji, prema baštini, prema nasljeđu, prema odnosu od vlasti do nekakve lokalne zajednice, ljudi generalno, nepoznavanjem svega toga. Meni se čini da ne postoji uopće vizija, ne postoji nikakva strategija, ne postoji nikakvi dugoročni planovi u koje bi se, da kažem, involvirao kompletno ta pitanje te baštine i svega toga. I sve se svodi na te neke kratkoročne, pravom ću reći, 4-godišnje interese. Primjeri su brojni, od baš čaršije do Iliđe, i bolje da ne ulazimo u te neke detalje i u brojne primjere, više da ne bi neki propustili.
Govorila je Selma Tahirović, arhitektica i urednica televizije Sarajevo. Pjevačica Marija Šestić iz Banja Luke predstavljat će Bosnu i Hercegovinu na svjetskom rukometnom prvenstvu u Kataru, gdje će na otvaranju sa još 23 muzičara iz ostalih zemalja učesnica otpjevati himnu prvenstva. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa iznosi detalje sa snimanja himne u Parizu, prenosi utiske i planove vezane za nastavak karijere. Sa Marijom je razgovarao Gojko Veselinović.
U novembru si bila u Parizu na snimanju himne svjetskog rukometnog prvenstva u Kataru 2015. Kako je došlo do toga da baš ti predstavljaš BiH u ovom ceremonijalnom dijelu predstojećeg prvenstva?
Ja sam primala poziv iz Los Angelesa polovinom oktobra iz producentske kuće The Melody Works. Oni su bili zaduženi za casting izvođača i sve je djelovalo pomalo nestvarno, međutim ubrzo smo ostvarile kontakt i shvatila sam da se to zaista i dešava, tako da jako sam bila sretna što sam imala sad po treći put priliku da predstavljam BiH. Prvi put je bilo za Euroviziju, drugi put za Expo sajem u Šangaju, i stvarno je velika je odgovornost, ali prelijepa je prilika, stvarno sportska manifestacija.
U Parizu si imala priliku da sarađuješ sa mnogo različitih pjevača. Kakva su iskustva sa ovog projekta?
Nas je 8 samo snimalo u Parizu, oni su rasporedili ta snimanja i u Rio de Žaneiru, nešto u Kataru, nešto u Madridu, kasnije u Španiji, i mi smo imali, čini mi se, najteži zadatak da započnemo snimanje te pjesme, i dok se ljudi ne okupe i dok ne počnu da radi na nečemu, stvarno ne znate kako će to da zazvuči. Imali smo odličnog muzičkog producenta Hasana Al-Shafeja, on je tamo velika zvijezda u Egiptu u Arapskom idolu, i jako nam je pomogao uopšte u realizaciji naših dionica, jer on je, čini mi se, imao najjasniju sliku kako to treba da zvuči, a mi smo svako dali svoj doprinos, svi smo snimali cijelu pjesmu, i tražilo se od nas i dosta i da improvizujemo, pošto je pjesma prilično dugačka, ima skoro 7 minuta, i ima jedan dio u pjesmi koji je onako, imaju i te neki katarski instrumenti udarački, i tu u stvari se i u spotu pokazuje to bogatstvo kultura, i gdje imamo svi mjesta za improvizaciju, da donesemo nešto i iz naše zemlje, a isto tako i nešto svoje lično od nekog našeg stila. Tako da je bilo zabavno da se svi i sastanemo na refrenu, svako sa svojim načinom pjevanja, i uopšte je bilo i lijepo i družiti se sa tim umjetnicima iz cijelog svijeta, i eto, bit će nam još zabavnije u Kataru kad budemo išli 15. januara je otvaranje svjetskog prvenstva. Mi ćemo biti koji dan ranije, isto kao i naša reprezentacija, da se svi, ali upoznamo, da se smjestimo, i ono će nam sigurno biti jako lijepo.
S obzirom da si ostvarila kontakte sa brojnim pjevačima i poznatim ljudima iz svijeta muzike, da li planiraš možda da ti ovaj projekat bude odskočna daska za internacionalnu karijeru?
Svakako da je to vrlo moguće. Sad je još rano da govorim konkretno o bilo čemu, ali imala sam jako lijepu saradnju sa Hasanom producentom, on je bio baš oduševljen i mojim načinom pjevanja, imali smo i neke dogovore, pa sad ako nešto bude od toga, lijepo, ako ne, mislim, opet je sasvim lijepo, i to što predstavljam našu državu i što je ovo stvarno jedan događaj vrhunske produkcije.
Šta očekuješ od boravka u Kataru i gdje vidiš reprezentaciju Bosne i Hercegovine na svjetskom rukometnom prvenstvu?
Ja stvarno nisam baš dobra za prognoze, zato što nešto i ne pratim sport, mada ovo je stvarno prelijepo što je naša reprezentacija uspjela da se plasira u ovako svjetsko prvenstvo, i zaista bit ću uz njih svim srcem i navijaću, i želim im što bolji plasman.
Kakvi su ti planovi za 2015. godinu? Da li već imaš neke projekte i ideje za nastavak karijere?
Pa naravno, to je taj moj posao kao posao korepetitora na akademiji, ali imam i ozbiljnije planove vezane za pjevačku karijeru, jer će ovo sad biti jako i lijep marketing u Kataru, tako da planiram to da iskoristim. Znači, bit će neke pjesme, nešto, neko novo snimanje. Tako da, eto, bit će radna godina. Ja svakako planiram da bude radna, mnogo ljepše tako.
Šta bi poručila građanima Bosne i Hercegovine u 2015. godini?
Poručila bih da budu uz našu reprezentaciju. Ovo je stvarno predivna stvar, prelijep je povod, jel, da budemo svi složni, da budemo svi zajedno, bez obzira ko se kako osjeća. Želim našim slušaocima sretnu 2015. godinu, zdravlje i sreću, i eto.
Predstavljajući BH državljane koji žive širom Europe i koji su prije svoje zemlje matice ušli u Europsku uniju, u našoj emisiji danas govori Svjetlana Popović, porijeklom iz Kiseljaka. Ona od 1992. godine živi u Francuskoj. S njom je razgovarao Ivan Katavić.
36-godišnja Svjetlana Popović Bosnu i Hercegovinu napustila je 1992. godine. Prve godine života za nju u Francuskoj bile su teške, jer nije znala jezik niti kulturu te zemlje. Za to vrijeme, kaže, vežu je negativne uspomene.
Put za Francusku je bio jako težak, polazak je bio strašan, jednostavno nikad to ne može da se zaboravi. Nisam uopšte htjela da sjedim u taj autobus koji treba da krije, koji mi treba da nas odvede iz te Bosne. Onda smo bili, prelazili preko Hrvatske pa Slovenije, pa spavali smo negdje lijevo, desno kod nekih ljudi koji nismo poznavali. Pa smo onda bili preko nekih kombija, pa plaćali lijevo, plaćali desno da nas neko preveze, pa jedva nekako došli do tog cilja. I onda da kako je se bilo snaći u Francuskoj, pa bilo je jako teško zato što nismo nikoga poznavali, nismo imali novaca, nismo imali, nismo znali jezik, nismo znala reći ni dobar dan na francuskom. Desili su se još neki slučajevi koji su nam još gori napravili, utežali tu stvar jer nam je onaj otac umru, tako da smo ostali mama, sestra i ja baš same. I onda smo se morali pak snaći. Pošle smo u školu, sestra i ja, naučile smo pomalo pričat i onda smo eto pomalo se snašle i tako nastavile život. A torba za vratit se u Bosnu je bila spremna, svaki dan bila je pored vrata.
Svjetlana je u Francuskoj završila osnovno i srednje obrazovanje, kao i višu školu za tajnicu. Danas radi administrativne poslove u jednoj banci. Ističe kako Francuska nudi brojne pogodnosti za život.
Neke prednosti za školovanje, možda za liječenje, možda za nekako, neke stvari koje su ipak poštene, na koje možeš da se upišeš, na primjer neki konkurs ili nešto, nema nikakve štele, možeš imati povjerenje u administraciju, neće niko da te prevari za bilo koji euro ili tako, eto te neke stvari, možda za budućnost, za školovanje i tako.
Svjetlana ne razmišlja o povratku u Bosnu i Hercegovinu, ali dodaje kako joj nedostaju i neke vrijednosti iz te zemlje.
Pa mislim da ih ima, ali su tako male i tako nevrijedne da se vratim, na primjer, u Bosnu ili da maštamo o životu u Bosni za sutra. Mislim da su to, na primjer, eto neki kao neko gostoprimstvo ili pomoć između naroda, onako, ili, na primjer, šta ja znam, eto, muzika, izlazi, ono, provod u suštini. Ti neki običaji, na primjer, za Božić, za Uskrs, da se nađe obitelj i to je to više možda takve stvari. Zato što je biti teško u tuđini bez svojih.
Zadovoljna je ciljevima koje je postigla u Francuskoj. Naglašava kako je puno lakše te ciljeve postići kada se doseliš u neku zemlju mlad.
Pa mislim da jesam danas, ali to mogu reći danas, to sam ipak otišla mlada i što sam sada sa ovim godinama možda drugačije razmišljam o životu i drugačije vidim stvari koje su u Bosni tamo, kako se dešava ta korupcija, nesigurnost i to. Mislim da sam postigla ipak pozitivno i dobre stvari što sam došla u Francusku danas.
Bosnu i Hercegovinu napušta sve više mladih, što je prema mišljenju naše sugovornice opravdano.
No, mislim da u Bosni nema nikakve budućnosti, da se samo širi korupcija, da nema nikakve budućnosti. Mislim, možda ima za neki mali broj, ali mislim da je ipak opravdano da se traži neka budućnost vani.
Francuska je po teritoriji najveća zemlja u Europskoj uniji. Francuski građani uživaju visoki životni standard. Zemlja se nalazi na samom vrhu na poljima obrazovanja, zdravstvene skrbi, očekivanog trajnog života, građanskih sloboda i razvoja.
Na vratima Europe.
BH građani u Europi.
Eto tako razmišlja Svjetlana Popović iz Kiseljaka koja danas živi u Francuskoj gdje je otišla tokom ratnih godina, ali i danas sve više mladih iz Bosne i Hercegovine želi napustiti svoju zemlju, o čemu svjedoči i naredna tema koju je pripremio Šerif Babić.
Proces evropskih integracija za BiH je prilika da se uvedu viši standardi uključujući i oblast obrazovanja. Mladi Zenice žele se školovati u svom gradu, ali se veliki broj njih odlučuje i za evropske zemlje. Evo kako razmišljaju zenički srednjoškolci.
Ako ćemo govoriti o sadašnjoj situaciji koja je u našoj državi, iskreno ja bih voljela otići poslije srednje škole kada završim drugu gimnaziju, voljela bih otići u neku evropsku zemlju gdje mi pružaju bolje mogućnosti školovanja. Također stipendije koje se daju, koje su u našoj državi veoma oskudne, možemo biti svjedoci.
Pa ja mislim da to za nas može donijeti samo dobro jer time ćemo poboljšati život ne samo studenata, nego i svih drugih ljudi u našoj zemlji, jer ćemo tako imati sigurniju budućnost i bolje danas. Pa ja sam iskreno za studiranje izvan Bosne i Hercegovine, jer se tako može, jer su tako veće sfere, ali studiranja i obrazovanja i tako veće šanse da uspijemo u ovoj našoj zemlji, jer ako imamo neki fakultet izvana, lakše nam je pronaći posao i budućnost.
BiH prijeti masovan odlazak mladih zbog nepostojanja adekvatne stimulacije tokom školovanja, upozorava Damir Jukić, koji je donedavno bio savjetnik načelnika općine Žepče za pitanja mladih. Evropske integracije pružaju prednosti, ali nisu isključeni ni negativni efekti, kaže Jukić.
Prednost jedna je sigurno, znači što smo postali mobilna studentska zajednica, dakle što se prihvaćanjem bolonjskog sustava studiranja u Bosni i Hercegovini omogućila i mobilnost studenata. Nažalost, prema nekim pokazateljima nekih istraživanja, nije se to dobro odrazilo s obzirom da su tu mobilnost studenti iskoristili da odu u druge europske države i nažalost dobar dio njih se ne vraća u Bosnu i Hercegovini. Ono što je pozitivno da se u zadnje vrijeme nosta, ne, evo i u našem kantonu, Zeničko-Dobojskom i u drugim kantonima, poboljšava neka studentska politika po pitanju nekih studentskih standarda, studentskih smještaja, stipendija itd. To je ono što je dobro i daje jednu nadu, a što je zapravo prava stvar, to je teško misliti.
Na čelu Unije studenata Univerziteta u Zenici je Dino Tihić. Svjestan je da su u procesu približavanja BiH Evropskoj uniji neophodne reforme u mnogim oblastima.
Jer u tom putu mi moramo usvojiti puno standarda, normativa, zakone tako dalje koji bi nam olakšali život. Ultimativno, ja mislim da i očekujemo od tih integracija da poboljšaju školovanje i nametne neke zakone koji će dovesti u red čitavu našu zemlju koja je znači u poluraspadu. I jednostavno od samog poljoprivrednog recimo resora i tako dalje, od njihovih standarda za te stvari, pa sve do visokoškolskog obrazovanja, ja mislim da su to prednost. Unutarnja reorganizacija države i tako dalje, a onda i komunikacija sa ostalim državama, vanjska politika i tako dalje, ono sve što Evropska unija nudi, jer jednog dana kad postanemo dio Evropske unije, ali koristimo mi i njih koliko i oni nas. Ja mislim da su ogromne prednosti, ali isto tako mislim da nećemo mi ući 25 godina.
Mladi i evropske integracije.
Nakon Zenice pitamo se šta kažu Livnjaci o evropskim integracijama i prednostima članstva za mlade ljude. Evo izjava.
Moje ime je Jozo Ćosić, zastupnik sam u Skupštini Hercegovačke županije. Kada govorimo o procesu evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, moram reći ne da on stoji, nego da po mom skromnom mišljenju, kao nekoga ko malo poznaje te procese, budući sam magistar političkih znanosti, da nismo ni blizu evropskih tračnica. Što bi to donijelo posebno mladima? Mladima bi donijelo puno toga. Ja vidimo sada da mladi iz Bosne i Hercegovine koji imaju hrvatske putovnice, koji su državljani Hrvatske, samim tim Evropske unije idu za poslom, idu za većim standardom, idu, možemo reći, slobodno napredovati, idu raditi. Donijelo bi se ono što je donijelo i mladima u svim zemljama Evropske unije, to je ekonomska i socijalna sigurnost, dakako i veće političke slobode. Kada će se to dogoditi i hoće li sljedećih 5, 10 ili 20 godina Evropska unija pokucat na naša vrata, hoće li nas ona prigrlit bez obzira na sve ono što nam nedostaje, ostaje vidjeti, ali bojim se kako se ti procesi uskoro neće pokrenuti s mrtve točke.
Zovem se Adela Bandov, po zanimanju sam profesor razredne nastave, trenutno radim u osnovnoj školi kao učitelj. Što mislim o evropskim integracijama u Bosni i Hercegovini? Pa mislim da su dobre i da bi trebalo što prije da naš političar porade po tom pitanju, jer otvara more nekih novih mogućnosti i nekih projekata koji bi mogli jako biti dobri za Bosnu i Hercegovinu i općenito za narod u Bosni i Hercegovini, iako možda za neke to i ne bi bilo dobro. Zbog čega kasni? Zašto kasni? Pa najjednostavniji odgovor je politička situacija. Prednosti za mlade ljude, znači lakše bi možda mogli doći do posla, lakše bi mogli aplicirati na projekte koje financira Evropska unija i lakše bi mogli se upoznati, lakše je znači razvijati komunikaciju bez obzira ko si, što si, gdje si, iako je već sad ta internetska povezanost jako dobra, ali kada su ti vrata otvorena, kad ne moraš imati putovnicu ili nešto da prijeđeš granicu, puno toga je lakše.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju, ugodno poslije podne, uz želju da budete s nama i tokom 2015. godine, žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.